έκανα καπίνο με έναν άγιο. Κάθοτανε στο διπλανό σκαμπό και κοινωνούσε με ουίσκι και νερό.
Πρόθες αργά στο πάρτο ναυάγιο βρέθηκα να καπίνω με έναν άγιο. Κάθοτανε στο διπλανό σκαμπό και κοινωνούσε με ουίσκι και νερό.
Παπούλη, τι ζητάς εδώ? Δεν είναι μέρος για έναν Άγιο αυτό. Μου είπε τέκνον κάνεις μεγάλο λάθος. Εδώ είναι ο φόβος των ανθρώπων και το πάθος.
Προχθές αργά στο πάρτο ναυάγιο βρέθηκα να καπίνω με έναν Άγιο. Καθότανε στο δίπλανο σκαμπό κοινωνούσε με ουίσκι και νερό.
Κοίταξε γύρω τους στεγνούς και μεθυσμένους και μου είπε εγώ τους αγαπάω τους κολλασμένους. Αν θες να γιάσεις πρέπει να αμαρτήσεις, κι αν προλάβεις ας μετανοήσεις.
Προχθές αργά στο...
Φωνάρα.
Φαρλέτα.
Φωνάρα, φωνάρα.
Η και αρλέτα. Τι ωραίο τραγούδι, τι ναι. Ωραίο τραγούδι.
Λοιπόν, καλημέρα σας παιδιά, καλώς ήρθατε.
Καλημέρα, να το αφιερώσουμε στη Στέλλα που μου το ζήτησε. Από την Τίνο μας ακούει, Γιώργη μου.
Μάλιστα.
Τι ωραία πράγματα.
Λοιπόν, είναι Τρίτη σήμερα παιδιά, ελπίζουμε να είσαστε καλά. Καλώς ήρθατε εδώ στο Αληθινό Ραδιόφωνο. 97 και 8 εδώ στην Αθήνα, 107 και 1 στη Θεσσαλονίκη. Καλημέρα και στα συμμαχικά ραδιόφωνα τα οποία αναμεταδίδουν το πρόγραμμα της Αθήνας σε ολόκληρη την ελληνική επικράτεια. Να σας πω ότι απέναντί μας στη ρύθμιση των ήχων ο κύριος Νίκος Απρανίδης, ο κύριος Αντώνης Παπακοσταντίνου στις μουσικές επιλογές. Αλλοιώνει λίγο τα πράγματα και η Θεοπίστη, να σας πω την αλήθεια.
του αλλοιωτικού.
Κυρία Βουγγιουγκλιώτη, στο τηλεφωνικό μας κέντρο, στο 211-200-8200. Θυμίζω ότι υπάρχει και το mail μας στο studio papakirialfm.gr. Η Θεοπίστη Πόπη Χατζη Δημητρίου στο ένα μικρόφωνο εδώ.
Και Γιώργης Ψάλτης της γνωστοτάτης οικογένειας το άλλο. Πριν που λέγατε για τον νικηταρά τον Τουρκοφάγο και λέγαμε ότι δεν καλοπέρασε στα στερνά του, για να καταλάβετε, ο νικηταράς, παλίκαρος, έτσι, δύο μετράντρας, ήταν.
Καλά, και 1,5 να ήταν, δεν
γιατί,
έχει σημασία.
Ρε παιδί μου, η μορφή του και όλη αυτού η ρώμη του, η δύναμή του ήταν αυτή που έβγαλε και το όνομα το Τουρκοφάγος. Ήταν ανιψιός του κολοκοτρώνη, γι' αυτό μετά και κακοπέρασε άσχημα. Ήταν τίμιος, ήταν ανιδιοτελής, ήταν πάντα στην πρώτη γραμμή στο πλευρό του θείου του κολοκοτρώνη. Ακούσατε αυτό για τη μάχη στα Δερβενάκια που για να του ξεκολλήσουν το σπαθίλι από το χέρι. Επενεύει γιατρός γιατί είχε πάθει αγκύλωση. Επίσης, όταν τέλειωσε λέει η μάχη. Εκεί στα Δερβενάκια, το συνήθιο ήταν να μοιράζουν τα λάφυρα. Εκείνος δεν πήρε τίποτα, παιδιά. Το μόνο που ήταν ο στρατηγός, έτσι, ο νικηταράς. Είχε αποτραβηχτεί λοιπόν να ξεκουραστεί. Το ρώτησαν τι θέλει και αυτός από τα λάφυρα. Λέει: δεν θέλω τίποτα. Θέλω να δω, λέει, την πατρίδα μου ελεύθερη. Με το ζόρι του χάρισαν ένα άλογο μεγάλο σωμολί και ένα σπάθι. Λοιπόν, τα ζόρια ξεκίνησαν όταν συνέλαβαν το κολοκοτρώνη. Από δίπλα τώρα άρχισαν τα δύσκολα και για το νικηταρά. Τον κατηγόρησαν για συμμετοχή σε συνωμοσία κατά του βασιλιά Όθωνα, τον φυλάκισαν. Υπέστη φρικτά βασανιστήρια στη φυλακή, κλονίστηκε η υγεία του και εκεί μέσα τυφλώθηκε. Λοιπόν, κάποια στιγμή, όταν ελευθερώθηκε από τη φυλακή, τι έκανε, παιδιά, το ελληνικό κράτος στο στρατηγό νικηταρά, στο λιοντάρι που λένε τη Επανάσταση.
Τι έκανε, παιδί μου, πες μας.
Λοιπόν, τον έκαναν. Για να τον βοηθήσουν, υποτίθεται, του έδωσαν μία θέση, τυφλός τώρα εκείνος, ζητιάνου και μάλιστα κακή θέση, έξω από τη Μητρόπολη των Αθηνών. Αυτή ήταν η τιμή που έδωσαν στο στρατηγό Νικηταρά η ελληνική κοινωνία τότε. Του έδωσαν μια θέση ζητιάνου, κακή θέση, έξω από τη Μητρόπολη των Αθηνών.
Και θυμάμαι ότι όταν κάποιοι τον ρώτησαν, μα εσύ δεν είσαι, λέει ο ήρωας, και είπε...
Τον αναγνώρισε κάποιος και του λέει, στρατηγέ μου, εσύ είσαι. Τυφλός τώρα ο Νικηταράς. Και λέει, είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένος. Παίρνω, λέει, μια σύνταξη που μπορώ.
Αξιοπρεπή,
αξιοπρεπή, λέει, από το ελληνικό κράτος. Αλλά έρχομαι εδώ να δω πώς ζουν οι υπόλοιποι άνθρωποι. Yeah. Και άφησε, λέει, τότε ο άνθρωπος που τον ρώτησε να του πέσει τυχαία ένα πουγγί, λέει, με φλουριά, για να το πάρει ο Νικηταράς και να μπορέσει λιγάκι να βοηθηθεί. Το άκουσε αυτός, γιατί δεν έβλεπε από τον ήχο, και του είπε, παλικάρι μου, λέει, κάτι σου έπεσε, πρόσεχε, λέει, γιατί εδώ κυκλοφορούν, λέει, άνθρωποι που θα σε κλέψουν, έτσι απρόσεκτος που είσαι. Και του το έδωσε πίσω.
Λοιπόν,
αυτό ήταν ο Νικηταράς, και ήταν
η
στάση του ελληνικού κράτους απέναντι στους ηρωές της.
Εντάξει, είπαμε ότι έχουμε προτερήματα, αλλά δυστυχώς έχουμε και ελαττώματα.
Του έδωσε θέση ζητιάνου έξω από τη Μητρόπολη.
Λοιπόν, επιτελική θέση. Λοιπόν, παιδιά, εδώ είμαστε και κάνουμε παρέα. Σε λίγο θα πάμε να δούμε λίγο πιο αναλυτικά τα γεγονότα τα οποία διαδραματίζονται στη Μέση Ανατολή. Θα επισκεφθεί σήμερα την περιοχή ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών. Θα πάει και στο Ισραήλ, θα πάει και στην Παλαιστίνη για να μιλήσει με τον Παλαιστίνιο ομολογό του. Θα πάει μετά στην Ιορδανία και μετά θα πάει και στην Αίγυπτο. Χθες είχε συνάντηση με τον πρέσβη της Παλαιστίνης. Υπάρχει ένα αίτημα των Παλαιστινίων να δεχθεί η Αθήνα γυναικόπαιδα και τραυματίες από τις εξελίξεις και τα γεγονότα τα οποία κλιμακώνονται δυστυχώς το τελευταίο χρονικό διάστημα στην περιοχή.
Και όλο αυτό
περιοχή.
Που λέμε το εξελίξεις, το κλιμακώνονται, ξέρετε, χρησιμοποιούμε αυτές τις λέξεις που περνάνε λίγο πιο εύκολα από τη γροθιά σου στο μάχη. Είναι άνθρωποι που χάνουν τη ζωή τους γυναικόπαιδα κάθε μέρα, έτσι. Είναι άνθρωποι.
Όταν υπάρχουν τέτοια πράγματα και τέτοια γεγονότα εκεί πέρα, δυστυχώς υπάρχουν απώλειες. Οι περισσότερες είναι στην πλευρά των Παλαιστινίων που έχουν την πιο δύσκολη, γιατί είναι και η πιο, πώς θα το πω τώρα, η λιγότερο.
Δεν έχουν τα εξελιγμένα όπλα, δεν έχουν τον τρόπο,
τον μηχανισμό να αντιμετωπίσουν. Απ' την άλλη μεριά, οι Αμερικανοί, λέει, δώσανε το πράσινο φως για να πουλήσουν όπλα στο Ισραήλ.
Και του είπε ο Ερντογάν ότι βάφει τα χέρια του με αίμα ο Μπάιντεν.
Ναι, βέβαια, εντάξει, η Τουρκία τώρα θέλει να παίξει και έναν άλλο ρόλο γενικότερα στην περιοχή. Θα τα κουβεντιάσουμε σε λίγα λεπτά. Να σας θυμίσω ότι υπάρχει σε εξέλιξη ένας διαγωνισμός, μεγάλος διαγωνισμός μηνιαίος, με δώρο ένα αυτοκίνητο, παιδιά. Η κλήρωση θα γίνει στις 11 Ιουνίου, που είναι Παρασκευή, στις 12 το μεσημέρι. Ο τυχερός ακροατής ή ακροάτρια θα κερδίσει ένα πεζό 208 λευκό με κινητήρα 1500 κυβικά εκατοστά diesel, το HDI 100 σε έκδοση like. Ξαναλέω, η κλήρωση στις 11 Ιουνίου, ημέρα Παρασκευή, στις 12 το μεσημέρι. Και επίσης αυτή τη εβδομάδα τρέχει ένας διαγωνισμός όπου τρεις τυχεροί ακροατές θα κερδίσετε πολύ ωραία δώρα. Ένας θα κερδίσει ένα 7ήμερο στο ξενοδοχείο Θάλασσα Hotel and Spa, που είναι στην περιοχή Πάλερο, στην Έτολα Καρνανία, απέναντι από τη Λευκάδα. 7 ημέρες διακοπών για 4 άτομα σε οικογενειακή σουίτα, παρακαλώ πάρα πολύ, προσφορά του Signature Travel. Μπείτε στο signature.gr και δείτε την πλήρη περιγραφή του ξενοδοχείου, καθώς και άλλες προτάσεις για ξενοδοχεία στο εσωτερικό, πακέτα διακοπών και κρουαζιέρες στα ελληνικά νησιά. Και επίσης, να σας πω ότι θα πάτε με αυτοκίνητο από την carandmotion.gr, έτσι, ενώ δύο ακόμα ακροατές θα κερδίσετε ο καθένας από ένα κλιματιστικό WiFi inverter 9000 BTU. Τώρα, πώς λαμβάνετε μέρος στο διαγωνισμό? Πάρα πολύ απλά, γράψτε real στο κινητό σας, αφήστε ένα κενό, τη λέξη αυτοκίνητο, δίπλα το ονοματεπώνυμό σας και αποστολή στο 19600. Real, κενό, αυτοκίνητο, ονοματεπώνυμο και αποστολή στο 19600. Καλή επιτυχία σε όλους.
Κόστος SMS 1,24 ευρώ με ΦΠΑ. Συν τέλος συνδρομητών κινητής τηλεφωνίας 12, 15, 18 ή 20% ανάλογα με το ύψος του μηνιαίου λογαριασμού προ ΦΠΑ. Πάροχος MediaTel. Γραμμή παραπώνων 214-214-8020.
Και επίσης, τώρα που ανοίξαμε, παιδιά, μην ξεχάσετε και αυτό το σημαντικό, ότι υπάρχει στα πρατήρια της ECO μια νέα κατάλληλη βενζίνη. Η ECO Premium 98 είναι μια βενζίνη 98 οκτανίων, η οποία έχει σύνθεση που φροντίζει το κινητήρα του αυτοκινήτου σας, σας προσφέρει περισσότερα χιλιόμετρα με καλύτερες επιδόσεις. Η ECO Premium 98 τη βρίσκεται σε ένα από τα πρατήρια της ECO στην περιοχή σας. Και
τώρα που έλεγες για εκδρομές, ναι, και νησιά, σήμερα ξεκινάνε οι εμβολιασμοί με το μονοδοσικό της Johnson & Johnson. Τζόνσον στα 19 νησιά το πρόγραμμα Ελευθερία που λέγαμε.
Okay,
από σήμερα ξεκινάει.
Το έλεγα και νωρίτερα ότι το μονοδοσικό το βρίσκεται κυρίως στα νοσοκομεία, από ό,τι μου λέτε και εσείς φίλοι ακροατές, γιατί με ρώταγε χθες μια φίλη που μπορώ να βρω να πάω να κάνω Τζόνσον & Τζόνσον, να τελειώνω μια φορά, να μην χρειαστεί να πηγαίνω δεύτερες φορές κλπ. Ξέρω ότι είναι στο Γεννηματάς, ξέρω ότι είναι στο ΚΑΤ. Κάποιοι άλλοι μου λέγατε ότι είναι και στο Μπέδον πάνω στην Πεντέλη. Θα το βρείτε, παιδιά, κάνοντας, ψάχνοντας στο εμβόλιο.gov.gr, όταν θα σας βγάλει μία δόση. Αν βρείτε κάποιο νοσοκομείο, συνήθως σας βγάζει μία δόση, αλλά είναι το μονοδοσικό εκεί. Λοιπόν, πάμε τώρα να πούμε καλημέρα και να βάλουμε στην παρέα μας τον κύριο Μάριο Ευθυμιόπουλο. Είναι αναπληρωτής καθηγητής διεθνούς ασφάλειας και στρατηγικής στο Αμερικανικό Πανεπιστήμιο των Εμμυράτων. Τον καλέσαμε για να μάθουμε, να ακούσουμε, να καταλάβουμε 2-3 πράγματα παραπάνω για αυτό το οποίο τεκταίνεται το τελευταίο χρονικό διάστημα στην περιοχή της Μέσης Ανατολής, στο Ισραήλ και στην Γάζα, με τις ρουκέτες, με τους βομβαρδισμούς από την πλευρά των Ισραηλινών. Γιατί γίνονται αυτά, γιατί τώρα. Έτσι, και τους παράγοντες Τουρκία και Ηνωμένες Πολιτείες, που νομίζω καταλαβαίνετε πάρα πολύ καλά ότι έχουν ειδικό βάρος στην ιστορία αυτή. Κύριε καθηγητά, καλημέρα.
Πολύ καλημέρα σας.
Καλημέρα σας. Πώς είστε?
Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την πρωινή επικοινωνία. Βέβαια, είστε πιο μπροστά από εμάς. Είσαστε,
ναι,
σωστά, είσαστε λίγο αργότερα.
Ναι.
Είσαστε
το
μέλλον μας.
Είμαστε το μέλλον, ναι.
Κύριε καθηγητά, πέστε μου, σας παρακαλώ πάρα πολύ, γιατί τώρα αυτή η ανάφλεξη? Υπήρξε κάποιος ρόλος ουσιαστικός ή τυχαία?
Να, τι έχει αλλάξει και έγινε τώρα αυτό?
Αυτό που έγινε.
Υπάρχουν δύο βασικά δεδομένα με τα οποία αρχίσαν τα επεισόδια τα πρόσφατα. Το πρώτο είναι η περιοχή της Σεκζάρα στην Ανατολική Ιερουσαλήμ, η οποία είναι μια ιστορία η οποία κρατάει από το 1893, παρακαλώ. Mm. Και αργότερα μεταξελίσσεται το 1956, όπου η Τρανσιδιορδανία παίρνει 28 εκτοπισμένες παλαιστινιακές οικογένειες και τις βάζει στην περιοχή της Ανατολικής Ιερουσαλήμ. Αργότερα το 1967 το Ισραήλ ξαναπαίρνει αυτές τις περιοχές και τις θεωρεί δικές της. Και στη μετεξέλιξη αρχίζουν και γίνονται διάφορες δικαστικές διαμάχες, οι οποίες φτάνουν την προηγούμενη Δευτέρα, τη Δευτέρα πριν το τέλος του Ραμαζανιού,
ναι,
όπου το Ανώτατο Δικαστήριο του Ισραήλ αποφαίνεται ότι ίσως είναι καλύτερα να πάρουν αποφάσεις οι δύο πλευρές. Δηλαδή οι Παλαιστίνοι που μένουν εκεί και οι Ισραηλινοί, οι επικιστές, αυτές οι ομάδες επικιστικές που βλέπετε στην τηλεόραση τις τελευταίες μέρες. Αποφασίζουν λοιπόν και οι δύο πλευρές ότι τελικά δεν θέλουν να βρουν λύσεις. Και φτάνουμε στο σημείο όπου πάνε οι εβραϊκές επικιστικές ομάδες και βάσει νόμου πρέπει να τις προστατεύει η αστυνομία του Ισραήλ, mm-hmm, και οι ειδικές δυνάμεις της αστυνομίας, και αρχίζουν τα επεισόδια. Σε ταυτόχρονο χρονικό διάστημα φτάνει και η Παρασκευή, η τελευταία Παρασκευή πριν το τέλος του Ραμαζανιού, και γίνονται εκτεταμένα επεισόδια με αποτέλεσμα να πέφτουν χημικά μέσα στο τέμενο σε Αλ-Αξά. Και αυτό αρχίζει και καθορίζει, ας πούμε, μια επαναστατική μορφή. Κατάσταση όπου ακόμα και οι Παλαιστίνοι και οι Αραβόφωνοι των Ισραηλιτικών περιοχών να αρχίζουν και να λένε ότι ξέρετε, αυτό που κάνετε δεν είναι σωστό σε επίπεδο διαθρησκευτικού διαλόγου. Mm-hmm. Ωστόσο, αυτό έχει μεγάλη διαφορά σε δεύτερο βαθμό με τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζει πλέον η Χαμάς ως μια τρομοκρατική οργάνωση μέσα στη Γάζα πλέον. Το Ισραήλ που αρχίζει και πετάει ρουκέτες αρχικά 170, τη δεύτερη μέρα 1050, τη τρίτη μέρα 3700 και ούτω καθεξής.
Ναι.
Και αρχίζει και παίρνει έναν ηγετικό ρόλο, προσπαθώντας ήδη να έχει και ηγετικό ρόλο πολιτικό, καθότι ο Μαχμούντ Αμπάς της Παλαιστίνης πιθανολογείται ότι θα έχανε τις πολιτικές εκλογές οι οποίες δεν γινόταν, και η Χαμάς, το πολιτικό σκέλος της Χαμάς, θα αναλάμβανε, ας πούμε, την πολιτική ηγεσία και την εξουσία. Προφανώς δεν το θέλανε. Σε δεύτερο βαθμό το Ισραήλ ακόμα προσπαθεί να έχει μια κυβέρνηση ενότητας η οποία δεν επιτυχάνεται μέσω του Νετανιάχου. Και όλα αυτά τα γεγονότα φέρνουν και τις δύο πλευρές σε αυτά τα τελεσμένα γεγονότα, με τα οποία η Χαμάς από τη μια πλευρά θεωρεί ότι κάνει σωστό αυτό που κάνει, να τρομοκρατεί το Ισραήλ στο σύνολό του. Γιατί για πρώτη φορά πέφτουν ρουκέτες παντού. Δηλαδή, μέχρι και στο Μπεν Γκούριον, το αεροδρόμιο του Τελαβίβ, πέφτανε ρουκέτες. Και από την άλλη πλευρά, το Ισραήλ αμήνεται όπως.
Και επιτίθεται.
Και επιτίθεται. Δεν αμήνεται μόνο.
Δεν αμήνεται μόνο.
Δεν αμήνεται μόνο.
Ναι. Μιλάμε τώρα για τις πρώτες μέρες.
Ναι.
Τώρα για τις πρώτες μέρες. Και στην πρώτη μέρα αρχίζει και επιτίθεται σε στόχους της Χαμάς εντός της Γάζας, όπου θεωρεί ότι σκοτώνει μόνο.
Θεωρεί ότι σκοτώνει. Δηλαδή, όταν ακούμε για γυναικόπαιδα και οικογένειες που ξεκληρίζονται, ναι, πώς είναι ο εντυπωσμένος στόχος.
Ακριβώς, ακριβώς. Και το γεγονός αυτό, το γεγονός αυτό έχει αρχίσει και προκαλεί αντιδράσεις σοβαρότατες. Καθότι okay, είναι το ένα να αντιμετωπίζει τη Χαμάς και άλλο να σκοτώνει γυναικόπαιδα, ναι, και ανθρώπους ανθρώπους.
Οι σχέσεις Χαμάς με την Τουρκία ποιες είναι, κύριε Θημιόπουλε, ξέρουμε? Γιατί λένε, ρε παιδί μου, ότι ενδεχομένως.
Υπήρχε συμμαχία μεταξύ και συνεργασία μεταξύ του Ερντογάν και του ηγέτη της Χαμάς το 2014 στην Τόχα στο Κατάρ. Και είχε δημιουργηθεί μια συμμαχία με την προοπτική ουσιαστικά η Χαμάς να εκπαιδευτεί από την Τουρκία σε πολιτικό, υποτίθεται, σκέλος τι να κάνει. Ναι. Βρέθηκαν προφανώς τα λεφτά.
Ναι.
Και βεβαίως να συμμετέχει σε οτιδήποτε έχει σχέση εναντίον του Ισραήλ.
Mm-hmm.
Καταλαβαίνετε ότι τα γεγονότα αυτά που περιέγραψα στην αρχή ως γεγονότα που άρχισαν με αυτά που γίνονται τώρα δεν έχουν καμία σχέση το ένα με το άλλο. Καμία σχέση. Δηλαδή, στο ότι έχουμε επικεντρωθεί, αντί να επικεντρωθούμε στα ζητήματα διεθνικού διαλόγου, στην ισότητα, στο ότι πρέπει να έχουμε δύο κράτη, στο ότι πρέπει να υπάρχει ειρήνη στην περιοχή, ασχολούμαστε με το στρατιωτικό σκέλος της Χαμάς, τι κάνει εναντίον του Ισραήλ, καθότι και γιατί το Ισραήλ αντιδράει με τον τρόπο που αντιδράει, το οποίο δεν είναι σωστό σε βάθος χρόνου και βάθος συμπεριφορών, ναι, σε σχέση με τον άμαχο πληθυσμό.
Η εκτίμηση που υπάρχει από αυτές τις συνθήκες και με τον παράγοντα και της Τουρκίας από τη μια μεριά, το λέω επίτηδες διότι η Τουρκία ξεκάθαρα θέλει να οριοθετήσει τον ρόλο της ως ηγέτη των μουσουλμάνων, και των ΗΠΑ από την άλλη μεριά, που οι ΗΠΑ, από ό,τι μάθαμε χθες το βράδυ, έδωσαν το πράσινο φως στον Biden, δηλαδή για οπλικά συστήματα
να
τα οποία
πούλησε
στο Ισραήλ.
Ναι.
Θα πάμε σε κλιμάκωση ή εκτιμάτε ότι μπορεί να υπάρξει κάποιος παράγοντας που θα λειτουργήσει ανάποδα για να σταματήσει εδώ που βρισκόμαστε η κατάσταση?
Ωραία. Καταρχήν το εύκολο με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Καμάλα Χάρις είχε προτείνει τότε στο συνέδριο των Αμερικανών Εβραίων της Αμερικής,
ναι,
είχαν προτείνει 32 δισεκατομμύρια σε οπλικά συστήματα.
Να πουληθούν.
Και αυτό ήταν πριν την εκλογή τους. Να πουληθούν προς το Ισραήλ.
Μάλιστα.
Την επόμενη δεκαετία.
Μάλιστα.
Και αυτό απλά το υλοποιούν.
Ναι.
Αυτό είναι το πρώτο. Το δεύτερο έχει να κάνει με την Τουρκία. Η Τουρκία, αν θυμάστε καλά, το 2017 είχε οργανώσει μέσω του Οργανισμού Ισλαμικών Κρατών μία μεγάλη συνάντηση στην Κωνσταντινούπολη, στο οποίο κάποιες χώρες της Αραβικής Χερσονήσου δεν ήταν ακριβώς θετικές με τον τρόπο που αντιδρούσε.
Ναι.
Προκειμένου ο Ερντογάν να προσπαθήσει ακριβώς να δείξει ότι είναι ο προστάτης
των
Αραβόφων,
ναι,
και των Μουσουλμάνων.
Μάλιστα,
κυρίως.
Μάλιστα.
Αυτό είναι το πρώτο. Το δεύτερο είναι ότι καταλαβαίνετε ότι δεδομένη τη ιστορία τη Τουρκία και τη πρώην Οθωμανική Αυτοκρατορία, δεν μπορεί να υπάρξει τέτοιου είδου συνεργασία και τέτοιου είδου κατάσταση από την Τουρκία σε σχέση όχι μόνο με την Παλαιστίνη, αλλά και με του υπολείπου.
Mm.
Με την Παλαιστίνη το χρησιμοποιεί, καθότι το ισοζύγιο δυνάμεων μεταξύ Παλαιστίνη και Ισραήλ δεν είναι το ίδιο. Και προφανώς βλέπετε τα αποτελέσματα. Και εκμεταλλεύεται ακριβώς τον πόνο των ανθρώπων προκειμένου να πει ότι εγώ είμαι προστάτης. Και αυτό έχει αρχίσει, αν θυμάστε καλά, από την περίοδο του Ναύου Μαρμαρά.
Ναι, από τότε που είχε γίνει
όλη η ιστορία με το.
Τη βοήθεια προς τους Παλαιστίνιους, είχαν μπει οι Ισραηλινοί, είχαν σκοτώσει και κάποιους ανθρώπους μέσα στο πλοίο κλπ. Και είχαν τεταθεί ακόμα περισσότερο οι σχέσεις μεταξύ του Ισραήλ και της Τουρκίας.
Ακριβώς. Βέβαια, μην ξεχνάμε ότι την περίοδο του 90 ήταν ο δάσκαλος και ο μαθητής,
ναι,
μεταξύ των δύο.
Ναι.
Και τώρα μαλώνει ο δάσκαλος με το μαθητή ουσιαστικά ποιος κάνει καλύτερη πολιτική στη Μέση Ανατολή. Η άποψή μου, αν θέλετε την προσωπική μου άποψη, είναι το εξής: το Ισραήλ πρέπει οπωσδήποτε να σταματήσει τις επιθέσεις άμεσα, καθότι έχουν υποστεί τις τελευταίες μέρες και απλά καταστρέφουν κτίρια και τους ενημερώνουν ποια κτίρια θα καταστρέφουν την ημέρα και απλά ισοπεδώνουν τα πάντα με πρόθεμα και πρόθυμα ότι θέλουν να βρουν τα τούνελ της Χαμάς και πού είναι η Χαμάς.
Ναι. Okay,
σε στρατιωτικό και επιχειρησιακό επίπεδο μπορεί να το καταλαβαίνω γιατί είναι τρομοκρατική ομάδα, αλλά στον άμαχο πληθυσμό είναι απαράδεκτο. Οπότε προσπαθούν να ρίξουν την ψυχολογία τους για να πάνε σε επίπεδο ας πούμε διαπραγμάτευσης,
okay,
για το τι πρόκειται να γίνει για το μέλλον, αλλά από την άλλη πλευρά δεν μπορώ επίσης να δεχτώ και εξωτερικούς παράγοντες όπως είναι η Τουρκία να προσπαθούν να παίξουν έναν ρόλο υποτίθεται πρωταγωνιστικό, όταν αυτοί οι ίδιοι δεν μπορούν να ελέγξουν τα δικά τους τα σύνορα,
mm-hmm,
και δεν μπορούν οι ίδιοι να ελέγξουν τα αποτελέσματα της Βόρειας Συρίας ή του Βόρειου Ιράκ. Βεβαίως δεν μπορούμε να υποτιμήσουμε το ρόλο της Τουρκίας που προσπαθεί να κάνει, αλλά δεν πρέπει επίσης και να τους υπερτιμήσουμε.
Mm-hmm.
Νομίζω ότι η επίσκεψη του Υπουργού Εξωτερικών του Δένδια που θα κάνει αυτές τις μέρες.
Σήμερα πάει. Ναι.
Ακριβώς, ναι. Το οποίο το λέω εδώ και τρεις μέρες ότι πρέπει οπωσδήποτε η Ελλάδα να παίξει πρωταγωνιστικό ρόλο. Δηλαδή,
μπορεί να έχει ρόλο. Δηλαδή, θέλω να πω, η επίσκεψη αυτή μπορεί να βγάλει αποτέλεσμα. Βεβαίως. Γιατί εμείς έχουμε και σχέσεις και με το Ισραήλ και με τους Παλαιστινίους.
Βεβαίως, αλλά πρέπει να γίνει σε πολλαπλά επίπεδα.
Ναι.
Δηλαδή και η Ελλάδα πρέπει να στέλνει τον Υπουργό Εξωτερικών της τις περιοχές αυτές να συζητά και να στείλει ανθρωπιστική βοήθεια και στον Παλαιστινιακό λαό και όπου χρειάζεται μέσα στο Ισραήλ και ταυτόχρονα να προσπαθήσει να διαπραγματευτεί με τις δυνάμεις Ανατολικής Μεσογείου και αυτόν τον οργανισμό τον οποίο ουσιαστικά συζητάμε και δεν βλέπουμε να γίνεται και με τις Αράβικες χώρες και με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα και με την Ιορδανία και με την Αίγυπτο.
Μα θα πάει και στην Ιορδανία σήμερα και θα πάει και στην Αίγυπτο μετά.
Ναι, θα πάει και στην Αίγυπτο, αλλά το θέμα είναι να υπάρχει μια συζήτηση εφόλης της ύλης πρακτικά.
Και να έχει αποτέλεσμα. Να μην είναι απλές συζητήσεις.
Να έχει αποτέλεσμα, ακριβώς. Γιατί αυτή τη στιγμή αυτό που θα κάνει το Ισραήλ και αυτό που κάνει το Ισραήλ δεν θα σταματήσει. Αυτό που με ανησυχεί περισσότερο με το πώς εκφράζει τον Νετανιάχου στην τηλεόραση ή στο ραδιόφωνο που όταν ακούγεται και μου λένε και φίλοι από τα μέρη εκεί, είναι ότι δεν πρόκειται να σταματήσουμε. Και όταν λέει θα χρησιμοποιήσω όλες μου τις δυνάμεις.
Όλες μου τις δυνάμεις, δεν κάνουμε πίσω, ανοιχτά. Λέει.
Ναι. Ακριβώς. Πλέον μιλάει ανοιχτά ότι δεν πρόκειται να σταματήσει. Δηλαδή,
ίσως είναι και ένας τρόπος το γεγονός ότι δεν υπάρχει ξεκάθαρο πολιτικό σκηνικό στο Ισραήλ και βρίσκει την ευκαιρία τώρα για να οριοθετήσει τα πράγματα, έτσι δεν είναι.
Ακριβώς.
Και να κερδίσει τις εντυπώσεις.
Ναι, και τις εκλογές.
Να κερδίσει εκλογές και εντυπώσεις.
Μα τις κερδίζει, μα και την άλλη φορά, αν θυμάστε καλά, και με την προηγούμενη κυβέρνηση ενότητας που είχε κάνει. Πάλι είχαν γίνει επεισόδια με τα οποία επικεντρώθηκαν πολύ στην αντιπαλότητα μεταξύ του Γκάντς και του Νετανιάχου. Ο Νετανιάχου τον έβαλε τον Γκάντς ως Υπουργό Άμυνας και αργότερα τον υποτίμησε όταν πλέον τελείωσαν τα επεισόδια. Ναι, γιατί μετά είχε έρθει το Αβραχαμικό Σύμφωνο.
Άρα καθάρισε τον εσωτερικό αντίπαλο, τον άλλο πόλο τέλος πάντων. Άρα όλα παίζουν ρόλο στην ιστορία αυτή. Δηλαδή θέλω να πω και τα εσωτερικά και τα ευρύτερα και η Αμερική και η Τουρκία.
Το θλιβερό σε αυτή την ιστορία είναι ότι διαφαίνονται τεράστια πολιτικά παιχνίδια και ισορροπίες πίσω από όλο αυτό, αλλά κάτω από τις ρουκέτες είναι άμαχοι.
Βέβαια, πεθαίνουν, σκοτώνονται.
Ακριβώς. Και δυστυχώς αυτό το πράγμα δεν πρόκειται να σταματήσει. Και γι' αυτό φωνάζουν όλοι ότι πρέπει πραγματικά να σταματήσει.
Κάποιος πρέπει να βρεθεί. Χρόνου, ναι. Για να κλείσουμε.
Το βάθος του χρόνου, ναι, γι' αυτό για να κλείσουμε κιόλας. Το Αβραχαμικό Σύμφωνο τίθεται σε ερωτηματικό πλέον τις επόμενες εβδομάδες και μήνες σε σχέση με το πώς εξελίσσονται τα πράγματα.
Μάλιστα.
Και ίσως να είναι το πιθανότερο και το μόνο ζήτημα με το οποίο απλά το Ισραήλ να σταματήσει και να μπορέσει να έχει μια συζήτηση. Γιατί ήταν πολύ μεγάλη ιστορική ευκαιρία για το Ισραήλ και από ό,τι φαίνεται εξασθενεί μέρα με τη μέρα.
Ευχαριστούμε πολύ κύριε καθηγητά. Καλημέρα.
Χαιρετισμούς,
να είστε καλά.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Ο κύριος Μάριος Ευθυμιόπουλος, αναπληρωτής καθηγητής διεθνούς ασφάλειας και στρατηγικής στο Αμερικανικό Πανεπιστήμιο των Εμμυράτων. Διαφημίσεις, τίτλοι ειδήσεων γυρίζουν.